Mjafton të jeni të rinj e t'ju dua shumë. Kjo thënie Don Boskos në hyrje të qendrës me të njëjtin emër inkurajon çdo ditë nxënësit e familjes së madhe saleziane në Prishtinë, e cila me aktivitete fetare, kulturore, sportive kremtoi 31 janarin festën e këtij çeti, na njofton koordinatori Don Isidor Lukic. Kësaj feste i ka paraprirë mesha shejte e mbajtur të dielën në qendrën saleziane, celebruar nga i peshkri Kosovës Imzodo Gjergji në bashkëmeshim me Don Marian Ukajn dhe vëllezërit Salezian. Me këngë impenjuese Mesha Shejt është përcjell nga kori famullisë së Prishtinës dhe të rritë qendrës firinore të Don Boskos. Imzodo Gjergji gjatë predikimit pasi foli për figurën e mrekullueshme e posaçërisht për shembullin e shejtit Don Bosko në shërbim të mësimit, edukimit dhe arktimit të rinjve, është shprehur se salezianët janë duke dëshmuar dhe jetuar karizmën e tyre në shoqërinë tonë kosovare, e cila dita ditës po mishrohet me misionin e Don Boskos. Ndërkohë me 31 janar ka arritur kulmi kremtimit me moton Festa e Bashkësisë Edukative të Don Boskos, me një program të begat, këngësh e vallësh, e i gërshëtuar me monologje kushtuar jetës misionare të Don Boskos, i përgatitur nga vetë nxënësit e liceut dhe kursistët e qendrës. Vlen të ceket se në licee janë 450 nxënës, ndërsa kurset e profileve të ndryshme i ndjekin rreth 250 fëmijë e të rinj moshash e nacionalitetesh të ndryshme nga Prishtina e rreth saj. Në kuadrin e kësaj feste, nxënësit më të dalluar në mësime sjellje janë shpërblyer me mirënjohje e dhurata, të cilat i ka dorëzuar drejtori Don Mateo Di Fiore, përfshirë edhe bursat e ndarë nga qendra Don Bosco, pesë fillorisëve të komunës së Prishtinës që dolën fitues në konkurrim dhe tashmë janë bërë pjesë e liceut të Don Boskos. Festa këtij çeti është përmbyllur me meshën e mbrëmjes në famullin Shnanau të Prishtinës e udhëhequr nga salezianët. Drejtori Don Mateo Di Fiore me Don Isidor Lukic, gjithnjë në frymën Don Bosco, atë mësues dhe edukator i të rinjve.